Blaðsíða 15. Undirbúðu rökræður. Æfðu þig að byggja upp rökræður. Gott að hafa í huga fjögur skref þegar þú undirbýr þig. Kallaðu þann sem þú rökræðir við andstæðing þinn. Númer 1. Taktu afstöðu í ákveðnu máli. Ertu sammála eða ósammála? Númer 2. Skrifaðu niður eins mörg rök og þú finnur til að styðja skoðun þína. Númer 3. Skoðaðu rökin þín og reyndu að finna út hver þeirra eru slök. Slök rök eru þau sem andstæðingur þinn getur andmælt og skotið í kaf. Strikaðu út öll slök rök. Númer 4. Skrifaðu niður hvaða rök þú getur mögulega heyrt frá andstæðingi þínum og fyndu mótrök. Hér eru nokkrar hugmyndir að umræðuefnum sem þið getið skoðað. Það á að leggja niður jólafrí í skólum. Allir eldri en 12 ára eiga að fá að taka bílpró. Fullornir á heimilinu eiga alltaf að ráða hvað er í matinn. Það er nauðsynlegt að fara í sturtu á hverjum degi. Á gulum miða stendur. Mótrök eru rök gegn þínum rökum. Þegar andstæðingur er ósammála þínum rökum og getur rökstutt af hverju.